Բարի երեկո, սիրելի հունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Պետբյուջեից 6 միլիոն դոլար Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին, օգոստոսի 3-ին կանալիք միջոցառումից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվում է Ջեյլոն Երևան է գալիս հարկատուների հաշվին Սնուպ Դոգի փոխարեն։ Հայաստանը ժամանակավորապես մատենադարան կտեղափոխի Պաղեստինի վտանգված մշակութային ժառանգությունը, մինչ Արցախում Ադրբեջանը հողին է հավասարեցնում հայկական հետքերը։ Զանգեզուրի միջանցքը 1-2 տարուց կբացվի, հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը, ինչ հաշվարկներ կան այս հայտարարության ետևում և ինչ են ակնկալում Երևանում։ Թրամփը խստացնում է հրետորաբանությունը Ռուսաստանի հանդեպ, Մոսկվանի պատասխան սաստկացնում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Գրադադարի համար Վաշինգտոնի սահմանած վերջնաժամկետին մնացել է 1 շաբաթ։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Մոսկվան քննադատել է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու հուշարձանի ոչնչացման համար, պնդելով, թե դա անբարյացակամ գործողություն է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մոսկվան տեղեկացված չի եղել ռուս խաղապահների կողմից 2021-ին Ստեփանակերտում տեղադրված հուշարձանը քանդելու Բաքվի ծրագրերից, դա խորևորդ հովմունք է առաջացնում, 10-ին ասել է նախագահ Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիտկոյը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է, թե ծովանկարչի կիսանդրին անօրինական էր, քանի որ տեղադրվել էր առանց Բաքվի համաձայնության։ Պաշտոնական Բաքուն նաև ռուսական պետական 10 գործակալությունից պահանջել է ներողություն խնդրել հաղորդագրության մեջ հայկական Ստեփանակերտ տեղանունը կիրառելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանում 10-ի գործունեության դեմ։ Ավելի ուշ ռուսական գործակալությունը հերացրել է Ստեփանակերտ բարը։ Ռուսաստանն անցած ամիս Ուկրաինայի դեմ ավելի շատ անօթաչու թռչող սարք է կիրառել, քան երբևէ 2022-ի ներխուժումից ի վեր, սաստկացնելով նաև ռմբակոծությունները, վկայում է Ֆրանս-Պրեսի վերլուծությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն Ռուսաստանն անցած ամիս արագացրել է նաև ռազմական առաջխաղացումը։ Մեկ ամսվա ընթացքում միայն ռուսական բանակը Ուկրաինայի տարածքից գրավել է 634 քառակուսի կիլոմետր, զոհերի թիվը խաղաղ բնակության շրջանում հասել է վերջին երամսյակում ամենաբարձր ցուցանիշին։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա 3 առավոտյան իրականացված հարվածից զոհվել է զոհվածների թիվը հասել է 31-ի, նրանցից 28-ը եղել են 9 հարկանի բնակելի շենքում։ Փրկարարների տվյալներով զոհվածներից 5-ը երեխաներ են, այսօր Կիևում սքոր է հայտարարված։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսական բանակը նորանոր տարածքներ է գրավում Ուկրաինայի ողջ առաջնագծի երկայնքով։ Այսօր հանդիպելով Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, Պուտինը պնդել է, թե ռուսական բանակը մի քանի օր առաջ վերահսկողություն է հաստատել նաև Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Չասիվյար քաղաքի նկատմամբ, ինչը Կիևը հերքում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զզվելի է որակել Ռուսաստանի կողմից Կիևում տեղի ունեցած հերթական մահաբեր հարձակումը և խոստացել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Նա սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Մոսկվան ժամանակ ունի մինչև օգոստոսի 8-ը հրադադար հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ 6 ամսվա դիվանագիտական գործընթացից հետո նախագահ Թրամփը շուտով ստիպված կլինի որոշել, արդյոք իմաստ ունի շարունակել ջանքերը հրադադարի ուղղությամբ։ Գերմանիան հայտարարել է, որ Ուկրաինային կփոխանցի զենիթ-արթիռային 2 Patriot համակարգեր, գործարքը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածության արդյունքում, ըստ որի Բեռլինը նահանգներից արագացված կարգով կստանա նոր համակարգեր համապատասխան գումարի դիմաց։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ են սկսել Ռուսաստանի Վլադիվոստոկ նավահանգստային քաղաքի ափերի մոտ։ 5 օր տևողությամբ ծովային փոխազդեցություն 2025 զորավարժությունները մեկնարկել են այսօր, ըստ Ռուսաստանի Խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հաղորդագրության, դրանց ընթացքում երկու երկրների նավատորմերը կվարժվեն Սուզանավերի դեմ պայքարի, հակաօդային պաշտպանության, որոնողափրկարարական գործողությունների և համատեղ հրետանային կրակի գործողությունների մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բարձր 25-ից 39% մաքսատուրքերը սահմանել շուրջ 70 երկրների, ներառյալ Կանադայի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի և Շվեցարիայի նկատմամբ։ Չինաստանն այս ցուցակում չի ներառվել, ավելի վաղ Թրամփը Պեկինին վերջնաժամկետ էր տվել մինչև օգոստոսի 12-ը համաձայնության գալու համար։ Մյուս բոլոր երկրների դեպքում կգործի 10% մաքսատուրք, որը սակայն ըստ Սպիտակ տան կարող է վերանայվել։ Իսրայելը Արաբական Միացյալ Էմիրություններից տարհանում է դեսպանատական աշխատակիցներից շատերին, հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Մինչ այդ 3 էլ իսրայելի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախազգուշացում էր տվել դեպի այդ երկիր ճամփորդող կամ երկրում գտնվող հրեաներին, պնդելով, հաղորդ է. ԱԱԲԿ-չական կազմակերպությունները, իրանցիները, Համասը, Հզբոլահը մեծացնում են Իսրայելին վնաս հասցնելու ջանքերը։ Երկու երկրների պաշտոնյաներն առայժմ չեն արձագանքել այս հաղորդագրություններին, նշում է Reuters-ը փաստելով. Իսրայելը մտավախություն ունի, որ Իրանի դեմ վերջերս իրականացված ռազմական գործողություններից և Գազայի հատվածում մարդասիրական ճգնաժամի պատճառով սրված իրավիճակից հետո կարող են ձեռնարկվել պատասխան գործողություններ։ Սլովենիան դարձել է Եվրամիության առաջին երկիրը, որն ամբողջությամբ դադարեցրել է զենքի ներմուծումը Իսրայելից կամ արտահանում այդ երկիր։ Լյուբլյանան որոշումը բացատրել է Գազայի հատվածում շարունակվող հակամարտությամբ և այս հարցի շուրջ Եվրոպական Դաշինքում միասնական դիրքորոշման բացակայությամբ։ Իսրայելի ներկայացուցիչը արձագանքել է, թե էմբարգոն զուտ խորհրդանշական նշանակություն ունի, քանի որ հրեական պետությունը առևտուր չի անում Սլովենիայի հետ։ Անցած տարվա հունիսին Սլովենիայի խորհրդանը ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, այս տարվա հուլիսին էլ Լյուբլյանան արգելեց իսրայելցի երկու աջ ծայրահեղական նախարարների՝ Իտամար Բեն-Գվիրի և Բեզալել Սմոտրիչի մուտքը երկիր, նրանց մեղադրելով բռնություն հրահրելու և պաղեստինցիների իրավունքները խախտելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նախ Երևանից քննարկվող թեմայի մասին պարզվում է, ամերիկացի ռեպեր Snoop Dogg-ի տապալված Երևանյան համերգից 2 տարի անց, չկարողանալով ետ ստանալ դրա համար կազմակերպչին տրված 6 միլիոն դոլարը, կառավարությունը որոշել է այդ գումարն ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Անվտանգային որևէ տարր չունեցող այդ որոշումն ընդունվեց կառավարության Երևանիստում չզեկուցվող փակ հարցերի շարքում, եւ այդպես էլ պարզ չդարձավ, ինչու եւ երբ է պլանավորվել Snoop Dogg-ին Ջենիֆեր Լոպեսով փոխարինել, այն էլ հարկատուների հաշվին, հատկապես որ Ջելոն Երևան է գալիս իր միջազգային շրջագայության շրջանակներում, մինչ այդ նա լինելու է Թուրքիայում, Եգիպտոսում և Ղազախստանում։ Էլ ավելի վիճահարույց են համերգի ընթացքում կատարվելիք ծախսերը, հարկատուների գրպանից միայն 37,000 դոլար կտրամադրվի աշխարհահռչակ աստղին 2 օր սնունդ առաքելու վրա։ Թեման ուսումնասիրել է Մկրտիչ Կարապետյանը, լսենք մանրամասները։
Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվեց, որ դրա կազմակերպման գումարը տրամադրվել է Հայաստանի բյուջեից։ 3 կառավարությունը որոշել է ամերիկացի ռեփեր Snoop Dogg-ի 2023-ին տապալված համերգի 6 միլիոն դոլարը ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Սա այն դեպքում, երբ ամիսներ շարունակ ոչ մի տեղ ու ոչ մի գովազդում, ոչ մի պաստառում չի նշվել, որ կառավարությունն ու Doping Space-ն են հովանավորում մի համերգ, որը ընդգրկված է աստղի համաշխարհային շրջագայության մեջ։ Բացի այդ, Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի կազմակերպման նախահաշվում կան միլիոնավոր դրամների ծախսեր, որոնց հիմնավորվածությունն ու նպատակահարմարությունը հարցեր են առաջացնում։ Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է 1 միլիարդ դրամ, ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված է 14.4 միլիոն դրամ կամ 37,000 դոլար։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսը իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ 4 միլիոն դրամ։ Իսկ նրան սպասարկող թիմին Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան 71.5 միլիոն դրամ, 185,000 դոլար։ Ընդ որում, չնայած նախորդ համերգի եւ այս մեկի միջև 2 տարի է անցել, փոխվել են աստղերը, ժանրերն ու հոնորարները, բայց զարմանալի զուգադիպությամբ Լոպեսի համերգի նախահաշիվը վերջում կազմել է ճիշտ այնքան, որքան 2023-ին այդ նույն ընկերությունը ստացել էր կառավարությունից Snoop Dogg-ի համար։ 2023-ի ամռանը կառավարությունը մոտ 6 միլիոն դոլար տրամադրեց Doping Space-ին Snoop Dogg-ի համերգի համար։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման ու հայաթափման հետևանքով այն այդպես էլ չկայացավ։
Պայմանագրի դրույթները հստակ են։
Ազատությունը մարտից փորձում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից պարզել, ինչու հետ չեն ստացել հատկացված 6 միլիոն դոլարը, և հետ չստանալով, ինչու դատական գործընթաց չեն նախաձեռնել ընկերության դեմ, ինչի հնարավորությունը կար կողմերի միջև կնքված պայմանագրով։ Մի դեպքում նախարարությունը ասել էր, թե դիմել է Doping Space-ին, պայմանագիրը խզելու և գումարը բյուջե վերադարձնելու համար։ Մեկ այլ դեպքում հայտնել, այս տարվա փետրվարին Doping Space-ը առաջարկել է միջոցառումը կազմակերպել 2025-ի ընթացքում։ Բայց որ այդ միջոցառումը լինելու է Ջենիֆեր Լոպեսի համերգը, որի մասին հայտնի էր դեռ գարնանը, նախարարությունը չեր նշել։ Լոպեսը Հայաստան է գալիս իր Up All Night շրջագայության շրջանակում։ Համերգի տոմսերի արժեքը սկսվում է 25,000 դրամից, հասնում մինչև 180,000-ի։ Այն, որ տոմսերի համար վճարված այս գումարներից բացի նաև պետբյուջեից է գումար հատկացվել, մի քանի հարցեր է առաջացնում։ Առաջին, 2023-ին կառավարությունը իր որոշման մեջ հստակ նշել էր, որ գովազդային արշավում պետք է նշվի, այն կազմակերպվել է կառավարության հովանու ներքո։ Այնինչ Լոպեսի դեպքում այս մասին որևէ բառ չի ասվել։ Երկրորդ, կառավարության երեկվա որոշման մեջ հստակ չի ասվում, որ գումարը տրամադրվում է ընդամենը 2 օրից կայանալիք համերգի համար։ Փաստաթղթում անորոշ գրված է միայն, որ միջոցառումը կազմակերպվելու է այս տարվա ընթացքում։ Doping Space-ի կայքում եւս Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի մասին տեղեկություններ չկան։ Այնտեղ դեռ միայն Snoop Dogg-ի Երևանյան չկայացած համերգի գովազդն է։
Հարկատուների հաշվին կատարվող այս շրայլ ծախսերի մասին խոսելիս իշխանությունները հիմնավորում էին, թե համաշխարային աստղերի այցերը նոր զբոսաշրջիկներ կբերան Հայաստան, թե կոնկրետ Ջենիֆեր Լոպեսին լսելու համար քանի տուրիստ է գալու այս պահին, ոչ թիվ կա, ոչ հաշվարկ։ Արդեն եկածները, սակայն, Առավոտյան աշխատանքի շտապող հազարավոր երևանցիների հետ մետրոյում հայտնվել են վեճերի և հերթերի մեջ։ Քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից այլևս հնարավոր չէ թղթային տոմս գնել, ութև փոփոխ մասին ամիսներ առաջ էր հայտարարվել, սակայն այսօր, երբ այն ուժի մեջ է մտել, կրկին պարզվել է ոչ միայն ուղևորներն են անտեղյակ, այլև համակարգը լիովին պատրաստ չէ։ Առավոտից սկսած խառնաշփոթին Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Այսօր առավոտից մետրոյի կայարանների տոմսարկղերի մոտ հերթեր էին։ Չնայած դեռ մեկ ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել էր, որ օգոստոսի 1-ից Երևանյան տրանսպորտի համար այլևս հնարավոր չի լինի վճարել թղթային QR տոմսերով, բայց այսօր ուղևորներն անակնկալի էին եկել։
Օրը մի բան փոխում են, օրը մի բան անում են, ժողովուրդը գալիս է, ինչ որ փաստի առաջ է կանգնում, և չեն կարողանում մարդիկ իրանց աշխատանքին հասնեն։ Չգիտեմ, ես ինչ օրենքներ ա, ինչ քարտեր ա, օրեկան ժողովրդի գրպանին են կպնում։
QR կոդը չանցնում, տեստերը չաշխատում։ Ընդհանրապես արդեն ժողովրդին հեշտ է
նկարել։ Ոմանք բանկային քարտեր չունեին, մյուսները դժգոհում էին, որ ստիպված են 500 դրամ հավելյալ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Այսի տվեցին դայաղարություն էլի։ Հա։ 500 դրամով առանք, մտամխի թարում են էլի, 150 դրամով ծրիեք գնում, ու անդակ պետք է լիցքավորել։ Ինչի կարելի էր 500 դրամը օգտագործել, հետո նոր լիցքավորել։
Դուք որևէ խնդիր ունեցա՞ք։
Չէ, ամեն շատ պարզ էր։ Ես բանկ թոշակառուի քարտա ունեմ, դալը լիցքավորված, ես ունեմ դա։
Քարտային, հա, քարտային էսովմա ավել է լավ, քան թե ասենք այդպես թուղթ է, էլի։ Քարտով են ընկելի։
Ուղևորներից մեկը դստեր հետ էր փորձում անցնել ուղեփակոցը, չնայած միանգամից մի քանի ուղևարցի հաշվարկով էին լիցքավորել, բայց հնարավորություն չունեին տրանսպորտի միևնույն քարտով վճարել երկուսի համար։ Ասած, քիչ է օգտվում տրանսպորտից, ինչու պիտի ստիպված լինի յուրաքանչյուրի համար առանձին 500-ական դրամ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Բայց մենք անցկացրել ենք մի հոգի անցը, պիտի 20 րոպե սպասենք, որ մյուսը
անցկացրի։ 3 հոգու տոմսից է կա։
3 հոգու առնելին մեկ անցնա 20 րոպե, հետո նույնս քարտը պետք է անցնեն։ 3-ից պետք է հետ կանեն, որ առանձին բան առնենք, ես ինչի՞ մարդ։ Այսօր այսօր է դնել այսի հրամանը, որ տոմսը պետք է ունենալ։ Ինչի՞ դա պատրաստել։
Ինչի՞ կան բարձացնում։
Ձենից չբացասեմ, ի՞նչ
արձերը։
Մենք խներից։
Դուք ինչ եք ավել նոր դիման ոստանում ու այդ արտահայտել։ Սիրելիս, մենք աշխատում ենք, իսկ այս վիճակը մենք չեն էս սրա համար թելսել գրասենյակ։ Դուք ոչ ոք եք թելսել։
Ինչ ասում են, դուք քեք համաձայնվում,
ո՞նց։
կա։
Ես ամենուր քամակ չեմ գալի, ամիս երկու ամիսը մեկ եմ գալիս։ Ինչի համար արդեն սա։ Տեսնում ես ինչ են անում մարդկանց, ներվային համակարգը խանգարում։
Դուք որ գնում եք, ձեզ ասեցին, որ չեք կարողանալու,
այսինքն մի բան չասացին, ասեցին կարող եք օգտագործել երեք օրվա ընթացքում այս քարտերը, բայց չասացին, որ մի քարտով պիտի անցնի ընդամենը մեկ անձ։
Ընդամենը մեկ օր Երևանում անցկացնող զբոսաշրջիկներն ստիպված էին հրաժարվել մետրոից, ասացին տաքսի կնստեն։
Պետք է գնանք տաքսի վերցնենք, որ ավելի հարմար է։ Էսենց դժվար է մի քիչ, կամ էլ դուրսի բաս պետք է ունենա, չգիտեմ։
Այսօր ինչ-որ բան է փոխվել, արդեն։
Հա, կարծեմ թե, այո։ Բայց մենք էդի առնենք, ինչ անենք, մի օրվա համար չարժի, չէ։
Մի անգամ է, ես անգամ հուսյո դրա համար։
Դե մենք էստեղ չենք ապրում։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դեռ հունիսի կեսերին էր հայտարարել, որ ցանկանում են վերացնել QR համակարգի թղթային տարբերակը։
Թղթային տարբերակով QR կոդերի, այսպես ասած, վերացումը պետք է ապահովենք այս ամառվա ընթացքում, հետևաբար Թելսելի մեր գործընկերների հետ հասկացեք, որ ամսվանից սկսած, ամենայն հավանականությամբ երևի օգոստոսի 1-ից սկսած, թղթային տարբերակով այլևս չպետքա գործի QR-ները։
Քաղաքային իշխանություններն այս որոշման պատճառների թվում նշում էին էկոլոգիական ու տեխնիկական խնդիրները։
Նախ դրանք աղբեն դառնում վերջում էկոլոգիական առումով խնդրահարույց է, հետո հաճախ հերթեր են գոյանում տերմինալ սարքերի մոտ, երբեմն խնդիր է առաջանում դրանց տպելու որոշակի վիզուալ խնդիրներ է լինում եւ հաճախ սարքերը դժվարությամբ են կարդում, որովհետեւ հերթը առաջացնում արդեն ավտոբուսների մեջ։
Հայտարարությունից կես ամիս անց արդեն QR-ի թղթային տարբերակը վերացնելու որոշում կար։ Մեկ ամիս անց էլ այն կիրառության մեջ դրվեց իր նոր խնդիրներով, ոմանք այսօր ձեռք էին բերում լիցքավորման տոմսերը, բայց սարքն այն չէր ճանաչում։ Մետրոյի աշխատակիցը հորդորում էր սպասել անորոշ ժամանակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակ, որտեղ ճանապարհներից մեկն անցած տարի սկանդալի և իշխող թիմի առանցքային անդամներից մեկի պաշտոնանկության պատճառ դարձավ։ Խոսքը վարչապետ Փաշինյանի Շիրակ կատարած այցի մասին է, որի ընթացքում նա ուղիղ եթերում խոսել էր Գյումրիի ծարմավիր ձգվող նոր ասֆալտապատված ճանապարհի մասին։ Իրականում պարզվել էր, ճանապարհը չի նորոգվելու, երբ շիրակցիներն այդ մասին գրառումներ էին արել վարչապետի լայվի տակ, Փաշինյանն արդարացրել էր իրեն սխալ են զեկուցել։ Խոստացել էր սխալը շտկել, ճանապարհներ նորոգել մինչև տարեվերջ։ Վարչապետի խոսքն իրականություն դարձնելու համար շինարարները գործի էին անցել ձմռան ցրտին։ Դեկտեմբերին ասֆալտապատումն ավարտվել էր, միայն թե այսօր 7-8 ամիս անց $600 միլիոն դրամով նորոգված ճանապարհին կրկին կարկատաններ են։ Տեղից Սաթանիկ Կազվանցյանին լսենք։
Սարկեցին ու հեմել այսպես ահավորություն է կանում։ Տեղասմոտրի փոխտամ, ապայի փոխտամ, ամեն ինչի փոխտամ, գույքարգի, ավտոսը չարտեմ, ես եղավ ինչ։
Գյումրի Բայանդուրս ճանապարհի մոտ 10 կիլոմետրանոց հատվածն ընդամենը կես տարի առաջ է միջին նորոգման ենթարկվել։ Հիմա շատ հատվածներում արդեն կարկատաններ են, կարկատանների կողքին էլ տեղ-տեղ փոսեր են գոյացել։ Վարորդներին այս ամենը զայրացնում ու հոգնեցնում է։
Ես լավ չեր, ոչ թե լավ չեր, այլ բավջի ահավորություն։
Դեմ չդեմ, էսի քանդեցին ոչ է սարկեցին էլ։ Միած տեղը 2-3 մոդն է։
Քանդա։ Նորմալ է, սկան տեղը նորմալ է։ Շատ
նորմալ, քու կան սկան տեղը ավիրած։
Պետական բյուջեից այս ճանապարհի միջին նորոգման համար 600 միլիոն դրամ է հատկացվել Եվրոասֆալտ ընկերությանը։ Ամեն օր այս ճանապարհով երթևեկողները կարծում են, վերահսկողության խնդիրներ կան։
Որակը մին տեղն է, նոր որակով եղնի, ինչ նորմալ եղնի։
Դիգը,
եթե կենեն, ասում մեզ
մենք պետք է տեր եղնինք, մեր քաղաքին մենք տեր պետք է եղնինք, որը մենք սա չենք էլի խոսակցում։
Պատասխանատուները, տենդեր շայողները, պրարաբներ կան, մեծեր կան, ով ուրա են։
Տեխնիկական վերահսկող։
Տեխնիկական ապրես, իրանք պետք է հետևեն, որ ամեն ինչ որակով ու նորմալ եղնի։
Այսինքն այդ օղակը թույլ է
աշխատի։ Իհարկե, իհարկե, բոլոր կարուսներն է թույլ կաշխատի։ Ճիշտ է, հրամաններ կա, ենիք սարկեք, ես երեք, ենենեք, բայց հսկող չկա։
Ճանապարհի հենց այս հատված անցած տարեվերջին սկանդալի առիթ էր դարձել։ Նոյեմբերի կեսերին Շիրակի մարզայցի ժամանակ, երբ վարչապետն ուղիղ եթերում պնդել էր, թե մինչև Գյումրի ճանապարհն ասֆալտապատված է, գյումրեցիներից մեկը մեկնաբանություն էր գրել, թե
ասեք Բայանդուր կտեսնինք նոր տեսքը, անպայման կնկարեք, որ մնացածն էլ տեսնին։
Վարչապետն էլ արձագանքել էր, թե իրեն մի քիչ ավանսով են զեկուցել։ Փաշինյանի այս սխալ հայտարարությունից հետո պաշտոն անկարվեց նրա թիմի առանցքային անդամներից տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, ով համակարգում էր նաև ճանապարհաշինությունը։ Վարչապետը նաև հայտնել էր, թե այդ հատվածը ի տարբերություն մյուսների ենթակա է միջին նորոգման և ոչ թե հիմնանորոգման։ Ուստի Բայանդուր Ղարիբջանյան հատվածի նորոգման աշխատանքները առաջիկա օրերին կսկսվեն ու կավարտվեն այս տարի։ Փաշինյանը խոստացել էր ու դեկտեմբերին Բայանդուր հասավ, ասֆալտապատված ճանապարհը սեփական աչքով տեսավ, բայց ձմռանը ասֆալտապատում անելը նրա մոտ էլ էր հարցեր առաջացրել։
Բան չեն կարի, չէ, ձմեռով ասֆալտ անենք, հետո պարզվի, որ պետք չէ։ Ջերմային ռեժիմներ պահեն են։
Աշխատանք կարծիքի չեմ դիտում, թե դա նորմալ եղանակային պայմանը, փոփոխություն եկա դիմացնենք։
Հիմի ճշմարտություն է, որ Արմավիրից մինչև Գյումրի լրիվ ամբողջական ասֆալտապատում։
Ընդամենը 7 ամիս առաջ նորոգված ճանապարհն արդեն նորոգման կարիք ունի։ Ոմանք Բայանդուրի ճանապարհի այս ողջ պատմությունը շատ լավ էին հիշում։
Եթե գումար է դիք ժողովրդի հաշվենք էստա այդ գումարը, ամբես ջոր իրան չեպենք ծախսել, բայց տեսենք թե եվատ Փաշինյան եղավ, ասեն որակով կենեն, իրանց հետև արդեն անվորակ դարավ, արդեն այդ փոսալը ծունները պետք չեղներ, եթե որակով էր նորմալ պետք եղներ։ Այդը խնդիրը, որ սարքեն շատ լավ է, էլ ժողովրդը ավտոները չեն տանի սարքի։
Շինարարությունն իրականացրած Եվրոասֆալտ ընկերությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ճանապարհի այդ հատվածներում ի հայտ եկած թերությունները կապված են հողի գրունտային շերտի հետ։ Ու քանի որ ճանապարհը ոչ թե հիմնանորոգվել, այլ միջին նորոգման է ենթարկվել, հողի շերտը չի փոխվել։ Շինարարական ընկերության ճարտարագետը վստահեցրեց, առաջիկայում իրենց միջոցներով նախատեսում են այդ հատվածներում հիմնանորոգում իրականացնել։ Ճանապարհային դեպարտամենտից էլ փոխանցեցին, որ արձանագրվել են որոշ թերություններ, որոնք վերացնելու հանձնարարական է տրված։ Առաջիկա օրերին Եվրոասֆալտը կսկսի այդ հատվածների հիմնանորոգումը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մյուս թեմաների մասին նախորդին պարզդարձավ, որ Հայաստանը համաձայնել է արդեն շուրջ 2 տարի պատերազմի մեջ գտնվող Պաղեստինի մշակութային ժառանգությունը փրկել և ժամանակավորապես մատենադարան տեղափոխել։ Այդ մասին փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը հայտարարեց ՄԱԿ-ում Պաղեստինի հարցով կազմակերպված միջազգային հավաքի ժամանակ։ Ողջունելով Երևանի քաղաքական ու մարդասիրական որոշումը, շատերն են այդուամենայնիվ հարց բարձրացնում. Իսկ ինչ է անում պաշտոնական Երևանը Արցախում հայկական հազարամյա մշակութային ժառանգությունը փրկելու համար, սոցցանցերում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով տարածվող կադրերի ֆոնին, որտեղ երևում է, ինչպես է Բաքուն հայերի տներն ու հետքերը հողին հավասարեցնում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Անթույլատրելի է ոչ թե Պաղեստինի ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը փրկելու Հայաստանի իշխանության ջանքը, այլ Արցախի հայկական մշակույթի համար ոչինչ չանելը։ Արցախ միության նախագահ Արտակ Բեգլարյանը այսպես է մեկնաբանում Երևանից ծայրարած քննարկումները փոխարտ գործնախարարի Նյու Յորքյան ելույթի առիթով։ Վահան Կոստանյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կազմակերպված Պաղեստինի հարցի խաղաղ կարգավորման համաժողովում հայտարարել է.
Taking the chance.
Օկտոբերով ընձեռված հնարավորությունից թույլ տվեք նաև հայտարարել, որ համաձայնության ենք եկել Պաղեստինի հետ, ըստ որի Պաղեստինի վտանգված մշակութային ժառանգությունը ժամանակավորապես կհանգրվանի հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ մատենադարանում։
Ենթադրվում է, որ Պաղեստինի գանձերի փրկության համատեղ ծրագիրը ծագել է դեռ մայիսի վերջին, երբ մատենադարան էր այցելել Պաղեստինի պետության արտաքին գործերի ու արտագաղթյալների հարցերով պետնախարար Վարսեն Աղաբեկյանը։ Ըստ մատենադարանի այդ ժամանակ տարածած հաղորդագրության, հայազգի նախարարը շրջել է այստեղ վերականգնման բաժին այցելել, ծանոթացել հին ձեռագրերի պահպանման գործընթացին։ Առայժմ հստակ չէ Պաղեստինից ինչ նմուշներ են բերվելու։ Լավ նախաձեռնություն է, ասում է Արցախ միության նախագահը, եթե Հայաստանի իշխանությունը դիտորդի դերում չլիներ Բաքվի վայրագությունների արչև։ Արցախի հայկականությունը Բաքուն ջնջում է ամենօրյա ռեժիմով։ Դարավոր եկեղեցիներ ու սրբավայրեր են ոչնչացնում, պղծում, ջնջում հայկական ինքնությունը։ Արցախի թանգարաններում մնացած հազարավոր բացառիկ ցուցանմուշներ ադրբեջանացվում են։
Մի մեծ փաթեթ կանալիկների քաղաքական, իրավական, տեղեկատվական գործիքակազմեր կիրառելու, որ իրենք ոչ մի բան չեն անում, աչք փակելով այդ ամենի վրա, սա, ինչ ասեմ, փարիսեցիություն է։
Իշխանությունը հատկապես պասիվ է վերջին երկու տարում Արցախի լիակատար հայաթափումից հետո, նկատում է Բեգլարյանը։ Մի քանի ելույթներ այնուամենայնիվ կան 23 թվականին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաժողովում ահազանգեց.
Since the fall of 2020, the Republic of Armenia.
2020 թվականի աշնանից Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակաբար ահազանգել է միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակայքում հսկայական, կրոնական եւ մշակութային ժառանգության ոչնչացման, պղծման եւ յուրացման Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մասին։
Մի քանի ամիս անց արտգործնախարարը Արցախի ոչնչացվող հարստության մասին լրագրողի հարցին է պատասխանում։
Լավ, մշակութային ժառանգությունն այսօր ցավոք սրտի մենք չունենք գործիքակազմ հետևելու կամ հավաստի կերպով տեղեկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության հետ։
Արարատ Միրզոյանն այստեղ վստահեցնում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ աշխատում են ու ունեն հույս, որ կկանխվի հայկական մշակույթի ոչնչացումը Արցախում։ Արտակ Բեգլարյանը վստահ է, պայքարի բազմաթիվ միջոցներ կան, որոնցից հրաժարվել է Հայաստանը։ Ինչու օրինակ խաղաղության պայմանագրի տեքստում չի ներառվել այս հարցը, ինչու է բանակցություններից դուրս հայտնվել հայկական ժառանգության փրկության հարցը։
Քննարկվող համաձայնագրի նախագծում հստակ պահանջ տնի, որ միջազգային դատարանների վճռները պետք է կատարվեն։ Բոլոր վճռները, թող երկկողմանի կատարի եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը։
Միջազգային դատարանները մինչեւ այս մի շարք վճիրներ են կայացրել, այս թվում Հագայի դատարանը։ Ադրբեջանին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու ու պատժելու վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները ուղղված հայկական եկեղեցիների, պաշտամունքի վայրերի, հուշարձանների, տեսարժան վայրերի, շիրիմների դեմ։ Ըստ Բեգլարյանի, հայկական կողմը վճիրը չկատարող Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարց բարձրացնելու փոխարեն միջազգային հայցերը հետ քաշելու ադրբեջանական նախապայմանին է համաձայնություն տալիս։
Հայցերը հետ կանչելը նշանակում է նաև իրենք հրաժարվում են իրենց նախորդ հայցերի հիման վրա կայացված որոշումներից, այսինքն Ադրբեջանը այլևս ազատ է ոչնչացնել ինչ ուզում է։
Արցախի տարածքում ավելի քան 4000 հուշարձան են հաշվում, շուրջ 500 եկեղեցիներու բերդեր, թանգարանային ցուցանմուշները տասնյակ հազարներով են տեղահանման ժամանակ ոչինչ տեղափոխել չի ստացվել։ Այժմ արցախյան բնակավայրերը հերթով հայտնվում են Բաքվի շինարարական բուլդոզերի տակ, հնագույն եկեղեցիները կամ աղվանացնում է Ադրբեջանը, կամ էլ ուղափառացնում, ինչպես Շուշի Ղազանչեցոցը։ Այս ամենի մասին Վերնախավից բարձրաձայնող արդեն չկա, ահազանգում է Արտակ Բեգլարյանը։ Արցախում ոչնչացվող կամ պղծվող հուշարձանների մասին վերջին օրերին մի քանի ռուս գործիչներ խոսեցին, այն էլ միայն այն պատճառով, որ Բաքուն տապալել էր ծովանկարիչ Այվազովսկու Կիսանդրին Ստեփանակերտում, հենց նրա ծննդյան օրը, ինչ բարբարոսություն զայրացել են ռուսները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցապրենք, եթե ձեզ ճապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Իդե Բաքուն այսօր հաստատեց, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունը Ադրբեջանում կավարտվի սեպտեմբերի սկզբին։ Այդ մասին արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է ասել այսօր միջազգային առաքելության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Անցած տարիներին հենց Կարմիր խաչն էր Ադրբեջանի բանտերում պահվող 23 հայերի հետ կապի միակ միջոցը։ Նրանց հարազատները օրերս ազատության հետ զրույցում ահազանգել էին, թե զրկվում են գերիների հետ վերջին կապից, մինչ Բաքուն շարունակում է նրանց դատել առանց անկախ փաստաբանների եւ միջազգային դիտորդների։ Գերիների հարազատները վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում են փնտրում, առայժմ սակայն համաձայնության մասին չի հաղորդվել։ Չեն դադարում քննարկումները Հայաստանի տարածքով անցնող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ։ Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը երեկ հայտարարեց, թե լիահույս է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող այդ ճանապարհը 1-2 տարուց կբացվի, չնայած Երևանի եւ Բաքվի ներկայիս տարաձայնություններին։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է թուրքական աշխարհին, ասել էր թուրք դիվանագետը։ Մինչ այդ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո պնդել, թե Երևանը հիմա արդեն առավել ճկուն է այս հարցում։ Սրանք զուտ քարոշչական հայտարարություններ են Անկարայից, թե կուլիսներում կա զարգացում, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Չնայած ապաշրջափակման հարցում Երևանն ու Բաքուն ունեն ակնհայտ տարբեր պատկերացումներ, այդուհանդերձ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը համաձայն է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի հայտարարության հետ, որ հաղորդողների բացման հարցով առաջիկա 1-2 տարում հնարավոր է հանգուցալուծում լինի։ Ավելին իշխանական պատգամավորը հույս ունի, որ այդքան էլ չի ձգվի և հարցն ավելի շուտ կլուծվի։ Իսկ այս պահին եղած տարաձայնությունները բնական է համարում նախորդ տարին երի փորձը հաշվի առնելով կարծում է կողմերը կհասնեն համաձայնության։
Ֆանատիկ հավատում եմ, որ այն նպատակները, որը մենք ի սկզբանե դրել ենք մեր առաջ, մենք այդ նպատակներին հասնել ենք, որտեղ մենք դրա համար շատ մեծ ճանաչ ենք ներդրել ու անպայման հասնելու ենք այդ ամենակարևոր նպատակներին՝ ունենալ խաղաղություն, ունենալ ուրեմն բաց սահմաններ եւ ունենալ բնականաբար նաև կհետևի դրա նաև տնտեսական զարգացումը։
Ում ինչ իշխանական պատգամավորն այսօր խոսում էր Հայաստանի համար 4 կարևոր սկզբունքների պահպանմամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը հասնելու մասին, թուրք դիվանագետը ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ընդգծել էր իր ձևակերպմամբ Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը։ Դեսպանը շեշտել էր մեջբերեմ. Թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղիղ հաղորդակցության համար, եւ այդ միջանցքը Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ադրբեջանը կոնտակտի շեկիլդե
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Բաքուն հենց այս հայտարարությունը վկայակոչելով արդեն 5-րդ տարին է առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում։ Երևանում 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երրակողմ հայտարարությունն այլևս արդիական չեն համարում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամը, չնայած Բաքվի հետ ունեցած ակնհայտ տարաձայնություններին, տեսնում է, որ ապաշրջափակման հարցով Երևանի եւ Անկարայի դիրքորոշումներն են հաճախ համընկնում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Թուրքիան կիսում է Հայաստանի պատկերացումը, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, իրավազորության, ինքնիշխանության եւ փոխադարձության պահպանմամբ։
Հրապարակային խոսակցություններում այդ ամեն ինչը նաեւ բարձրացնում է, այն դուք անգամ փնտրեք, կտեսնեք։ Թուրքիայի կողմից ճանապարհների բացման, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման եւ հարավարեցի կարգավորման եւ այնի հետ կապված մեր խոսույթները շատ դեպքերում համընկել են, ինչը ես եմ մինչև հիմա նկատել։
Ապաշրջափակման հարցը Երևանն ու Բաքուն անցած տարի տարաձայնությունների պատճառով հանել էին խաղաղության պայմանագրից, որպեսի համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին խոչընդոտ չդառնա։ Բաքվից պնդում էին, թե նպատակ ունեն հարցի քննարկմանը վերադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Փաստաթուղթը համաձայնեցված է, բայց Բաքուն այն ստորագրելու երկու նախապայման ունի՝ ՀՀԿ Միսկի խմբի լուծարում և սահմանադրության փոփոխություն։ Զուգահեռ պահանջում է Սյունիքով ճանապարհ։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր կարծիք է հայտնել, թե Երևանը առհասարակ պետք է հրաժարվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցով բանակցություններից։
Այն ցակել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից, որտեղ նշվում էր Հայաստանով անցնող ճանապարհ։ Ըստ էության, հայելային կառուցվածքով Լաչինի միջանցքի համարժեք, որը մի ժամանակ կապում էր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Սակայն այսօր Լաչինի միջանցքը այլևս գոյություն չունի, չկա նաև Լեռնային Ղարաբաղ Արցախի իր հազարամյակներ շարունակ այնտեղ բնակվող հայ բնակչությամբ։ Այդ հայելային համադրությունը, որի միջոցով Ադրբեջանը փորձում էր արդարացնել իր պահանջները, վաղուց պետք է փլված լիներ սեփական անհեթեթության ծանրությունից։ Այն, որ դա տեղի չունեցավ, միակ պատճառը Հայաստանի դիվանագիտության լիակատար ծախողումն է։
Իշխանական Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով Ադրբեջանի շահերից չի բխում հիշեցնել նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Եռակողմ հայտարարության հիմնական կետերը խախտված են։ Այս պարագայում Հայաստանն ունի փաստաթղթի ապաշրջափակմանը վերաբերող 9-րդ կետը կատարելու պարտավորություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը հարցին ուղիղ չպատասխանեց։
Դրա մեկնաբանումը, ինչպես ասացի, տարբեր է։ Մենք ինչպես ենք դա պատկերացնում և ինչպես են մեկնաբանում փաստաթուղթը, մյուս կողմը, որը նաև այսպես նույնական է ռուսական մեկնաբանության հետ, ինչպես է մեկնաբանում 9-րդ կետը։
Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը 3 նաև հայ-թուրքական կարգավորումից է խոսել, ընդ որում կրկին շեշտելով, այս հարցում առաջընթացն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանական գործընթացի հետ։
Զենգազուր գեշտիկի բիր գեշտին açılmasıyla
մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը արագանա։ Եթե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի կամ նախաստորագրվի եւ կատարվեն Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ պայմանները, ապա կարող է բացվել նաեւ հայ-թուրքական սահմանը։
Երևանն ու Անկարան դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու փորձերը վերսկսել են 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այս ընթացքում երկու երկրների հատուկ բանակցները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, սակայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները դեռ թղթի վրա են, թեև հենց սկզբից հայտարարել էին կարգավորման են գնում առանց նախապայմանների։ ԿՊԱ-ական պատգամավորին հարցրինք, թուրք դեսպանի հայտարարությունը չի փաստում, որ Թուրքիան շարունակում է նախապայմանների լեզվով խոսել։
Մեր բանակցություններում թուրքական կողմի հետ, այսպես կարմիր թվելով բանակցության ընթացքում անցնում է այն այսպես կոչված նախապայմանը, որ մենք պետք է կարգավորենք մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսելիս մենք կոնկրետ զգացել ենք, հա, որ այդ կարմիր թելով անցնում է, որ կարգավորումը մեր հարաբերությունների կարգավորումը Ադրբեջանի հետ կարևոր է Թուրքիայի համար։
Վարչապետ Փաշինյանի ու Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին հունիսյան հանդիպումից հետո Երևան-Անկարա հարաբերություններում որևէ տեսանելի տեղաշարժ չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական վերջին զարգացումների մասին փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը քիչ առաջ տեղեկացրել է, որ վերաքննի չակակոռուպցիոն դատարանը վերացրել է հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի տնային կալանքը, այն փոխարինելով վարչական հսկողությամբ։ Փաստաբանի խոսքով դատարանի վճիրը պաշտպանական թիմի համար հասանելի կլինի 2 շաբթի օրը, որից հետո միայն պարզ կդառնա, թե ինչ պայմաններով է հանրապետական գործչի նկատմամբ վարչական հսկողություն սահմանել։ Աթանեսյանը նաև հիշեցրել է, որ Արմեն Աշոտյանի կալանքը տևել 777 օր, որից 15 ամիսը նա անցեկացրել Նուբարաշենի բանտում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն էլ դատապարտել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապայանի կալանքը ուժի մեջ թողնելու վերաքննիչ քրեական դատարանի նախորեի որոշումը։ Աջապայանին անազատության մեջ պահելը խոսքի ազատության սահմանափակման ուղված պատժողական գործողություն է և ուղղակի հետևանք իշխանության եկեղեցահալած քաղաքականության և եկեղեցականների դեմ ատելության խոսքի, հայտարարել է մայրաթորը։ Միքայել Արքեպիսկոպոսը կալանավորվել է իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով, որի հիմքում 1 տարվա վաղեմություն ունեցող մի հարցազրույց է, որտեղ բարձրաստիճան հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Այժմ էլ միջազգային թիվ 1 թեմայի Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մասին։ Հրադադարի համար Միացյալ Նահանգների նախագահի սահմանած վերջնաժամկետին 1 շաբաթ է մնացել։ Օգոստոսի 8-ից Դոնալդ Թրամփը սպառնում է խիստ սահմանափակումներ և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Ընկրկելու որևէ նշան, սակայն Կրեմլը դեռ ցույց չի տվել։ Ճիշտ հակառակը, ռուսական կողմը վերջին շաբաթներին էլ ավելի է սաստկացնում ռազմական գործողությունները։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու պահանջով ԱՄՆ նախագահի տված 10-օրյա ժամկետի 3-րդ օրը Ռուսաստանի նախագահը խախտել է լռությունը, խոսել ուկրաինական հակամարտությունից, արձագանքել Դոնալդ Թրամփին։ Նախ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ դրական է գնահատում Ստամբուլում անցկացված ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 3-րդ փուլը։ Ապա անդրադառնալով Թրամփի հայտարարություններին, թե հիասթափված է Պուտինից, Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ բանակցություններում հիասթափություններն առաջանում են, երբ չափից շատ ակնկալիքներ են լինում։ Ըստ նրա, ուկրաինական խնդրի խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ են մանրամասն և ոչ հրապարակային քննարկումներ։ Հենց այդ պատճառով է Մոսկվան Կիևին առաջարկել ստեղծել աշխատանքային խմբեր հնարավոր փոխզիջումները քննարկելու համար, ասել է նա, հավելելով, որ ուկրաինական կողմի արձագանքը դրական է եղել, թեև այդ խմբերը դեռ չեն ստեղծվել։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նպատակները այդուհանդերձ չեն փոխվել, ասել է Պուտինը։
Այո,
այս պայմանները անշուշտ նույնն են մնացել։ Դրանք պայմաններ չեն, դրանք նպատակներ են։ Ամեն ինչ պարզ է, բայց գլխավորը այս ճգնաժամի արմատական պատճառները վերացնելն է։ Սա է գլխավորը։
Մոսկվան նաև դրական է վերաբերվում Կիևի առաջարկին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի անվտանգության մասին խոսել համաեվրոպական անվտանգության համատեքստում։ Ընդհանուր առմամբ կարծում ենք, որ սա ճիշտ բան է, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահն արձագանքել է Պուտինին, ասելով, որ Ուկրաինան ցանկանում է առաջ շարժվել և անցնել առաջնորդների մակարդակով բանակցություններին։
Եթե սրանք պատերազմը արժանապատվորեն ավարտելու և իսկապես երկարատև խաղաղության հասնելու իրական կամքի ազդակներ են, ապա Ուկրաինան կրկին վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի հանդիպելու առաջնորդների մակարդակով։
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը զզվելի էր անվանել Ռուսաստանի գործողությունները այն բանից հետո, երբ 3 ռուսական զինուժը հրթիռակոծել էր Կիևը, ինչ հետևանքով սպանվել է 31 մարդ, որից 5-ը երեխաներ, վիրավորվել 159-ը, որից 16-ը երեխաներ են։ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի դեմ, թեև մանրամասներ չի հայտնել։
Այո, մենք պատժամիջոցներ կկիրառենք։ Չգիտեմ, դրանք Պուտինին մտահոգում են թե ոչ։ Դրանք տեղյակ են պատժամիջոցների մասին։ Չգիտեմ, դա որևէ ազդեցություն կունենա թե ոչ, բայց մենք դա կանենք։
Թրամփը նաև հայտնել է, որ մերձավոր արևելքի հարցերով իր հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկովը Իսրայել այցից հետո կմեկնի Ռուսաստան։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի ներկայացրել Վիտկովի այցի օրակարգը, որը նախկինում մի քանի անգամ արդեն Ուկրաինայի հարցով բանակցել է Պուտինի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին Fox News Radio-ի հետ հարցազրույցում ասել է, որ շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև նոր շփումներ են եղել, որոնց մասնակցել են Ռուսաստանի նախագահի շրջապատից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ Մարկո Ռուբիոյի, շփումների նպատակն է եղել Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհին հասնել որոշակի փոխընդմրման, սակայն ամերիկյան կողմը առաջընթաց չի տեսել։ Ռուբիոն նաև ասել է, որ ԱՄՆ նախագահն արդեն 6 ամիս ջանքեր է գործադրում խնդրի խաղաղ կարգավորման համար և չի կարող երկար սպասել, ինչ որ պահի ստիպված կլինի որոշել, պետք է շարունակել թե ոչ, եթե կողմերից մեկը այս դեպքում Ռուսաստանը հետաքրքրված չէ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավելել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու շատ տարբերակներ ունի, սկսած ռուսական բանկերի դեմ պատժամիջոցներից, վերջացրած ռուսական նավթն ու գազը գնող երկրների համար մաքսատուրքերով, սակայն հուսով է, որ բանը դրան չի հասնի։
Առաջ շարժվելու լավագույն ուղին մարտերը դադարեցնելն է ու բանակցություններ սկսելը, սակայն մեզ թվում է, որ ռուսական կողմը անկեղծ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել այս նպատակին հասնելու հարցում։
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց առավոտյան ռուսական զորքը հրետանային կրակեբացել Խերսոնի մարզի Տնեպրովսկի շրջանի վրա կամ 1 զոհ, Զապորոժիայում զոհվել է 1, վիրավորվել 4 մարդ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական բնակավայրերին։ Ռազմաճակատում այս լարվածության ֆոնին Գերմանիան այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում Ուկրաինային կփոխանցի հակաօդային պաշտպանության 2 Պատրիոտ համակարգ։ Փոխարենը Բեռլինը Վաշինգտոնից արագացված կարգով կստանա նոր Պատրիոտ համակարգեր, որոնց ֆինանսավորումն արդեն ապահովում է։ Ու մինչ Գերմանիան հայտարարում է Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը շարունակելու մասին, Պուտինն այսօր նաև հայտարարել է, որ ռուսական զորքն առաջ է շարժում ռազմաճակատի ողջ երկայնքով, ապա հավելել, որ Ռուսաստանն արդեն օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռային համալիրի առաջին սերիական արտադրությունն է սկսել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան խորհրդային տարիներին։ Գրաքննությամբ հայտնի սովետական իշխանությունների կողմից մամուլի համար կառուցված շենքը անկախությունից ավելի քան 30 տարի անց կմնա առանց լրատվամիջոցների։ Պետգույքի կառավարման կոմիտեն շենքում մնացած հատուկենտ լրատվամիջոցներից մեկին անկախության առաջին տարիներին հիմնադրված և մինչ օրս անխափան գործող առավոտի խմբագրությանը հրահանգել է սեղմ ժամկետում ազատել տարածքը։ Կառավարությունից պնդում են, թերթի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, որոշել են չթարմացնել։ Լրատվամիջոցներում, սակայն, այս որոշման տակ ճնշման փորձ են տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Չգիտեմ, իմ տպավորությամբ երևի պետք չի, որ իրենց մասին իշխանությունների հասցեին հնչի քննադատություն, առողջ քննադատություն։ Երևի, չգիտեմ, կեցը ՍՄԿԿ-ն։
Առավոտը լքում է մամուլի շենքը ստիպված, տխուր ու մի քիչ էլ զայրացած։
Հիմա մենք լքում ենք այս տարածքը եւ մամուլի շենքը ազատում են մամուլից։ Լացելու չի, տհաճ է։
Լրագրողների համար սովետական իշխանության կառուցած մամուլի շենքն առանց մամուլի է մնում։ Առավոտում մի քանի օր է լրագրողական Երուսաղեմը կանգ է առել, տեղը զիջել կենցաղային հարցերին։ Դատարկվում են պահարանները, գրասեղանները, աշխատասենյակները, այսուհին կողմ տոպրակներ են։ Այսօր իրեր ներ հավաքում նաև 25 տարի օրաթերթում աշխատող լրագրող Գոհար Հակոբյանը։ Տանից կաշխատի մինչև նոր տարած գտնեն։
Արցախի հոգևոր գանձերը, ես սա չեմ կարող թողնել, Արցախի կորստից հետո չեմ կարող Արցախի հոգևոր գանձերի մասին այս գիրք ալբոմը թողնել այսպես անորոշ ճակատագրով։ Սա մի անպայման տանելու եմ Նախիջևան, գենոցիդ։
Ինչու է Առավոտը հեռանում իր 31 տարվա տարածքից, որի 10-րդ հարկում ծնվել է, հետո տեղափոխվել 5 հարկ վերև։
Դե հիմա ասում են, որ մամուլի շենքում, որը կառուցվել է հենց մամուլի համար, չպետք է լինի մամուլ։ Եվ տվել են ժամանակ արագ տարածքը
լքելու։
Ըստ լրատվամիջոցի ղեկավարության, նախկին իշխանությունները մամուլի շենքի տարածքները մի քանի լրատվամիջոցների հանձնել են անհատույց խորհրդանշական վարձակալական վճարով, բայց նախկին լրագրող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը որոշել է փոխել ավանդույթն ու նոր պայմանագիր պարզապես չկնքել։ Ինչու՝ Առավոտին ուղարկած պաշտոնական նամակի մեջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալը չի մանրամասնել։
Կողքը Տիգրան մեծ հրատարակությունն է, որովհետև խորհրդային տարիներին շենքը կառուցել է խորհրդային տարիներին, բոլոր թերթերը տպագրվում են Տիգրան մեծում։ Եվ որպեսզի լրատվամիջոցների համար թերթերի խմբագրությունը համար հեշտ լիներ, ես կողքը կառուցեցին այս բարձրակ 15 հարկանի շենքը եւ բոլոր լրատվամիջոցները, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները այս շենքում էին։
Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից այսօր ազատությանը պարզաբանեցին, սա պետական գույք է եւ ենթակա է վարձակալության։ Եթե նախկինում 15 հարկանի այս շենքը միայն մամուլին էր, ապա Նոր Հայաստանում նոր իրադրություն է։ Կառավարությունն է այս մայիսին որոշել անցում կատարել անհատույց օգտագործման համակարգից վարձակալական մոդելի։ Եվ քանի որ լրատվամիջոցի հետ պայմանագիրը ացել է դեռ 2023 թվականին, ապա ըստ այս տրամաբանության նոր պայմանագիր չի կարող կնքել։ Փոխարենը նրանք կարող են մասնակցել հայտարարված աճուրներին ու նույն շենքում վարձել իրենց ուզած տարածքը։ Առավոտը դեռ նոր տարածքի փնտրտուքի մեջ է, իսկ մամուլի շենքում հատուկ են լրատվամիջոցներ են մնացել, շենքում տարբեր բիզնեսների գրասենյակներ են։
Ես մեծացել եմ, հասունացել եմ գաղափարապես, ես արժեքներ եմ կրում, Առավոտի արժեքները, Առավոտի կրոնը։ Եվ ֆիզիկապես։
Այստեղ էսև մազերը ճերմակացրել նաև Աշոտ Հակոբյանը, 31 տարի առաջ օգոստոսի 2-ին գործընկերների հետ առաջին համարն է տպագրել։
Այս շենքը կառուցեցին մամուլի համար, լրատվամիջոցների համար, եւ շենքի դիմասն էլ կանգնեցված է Շմավոն Հարությունյանի արձանը, ազդարար ամսագրի խմբագրի արձանը, դա խորհրդանշական է, դա սիմվոլ է, այսինքն այս մամուլի շենքը կարելի ասել մեր երկրի սիմվոլներից մեկն է եղել։
Իշխանությունների թեթև ձեռքով այս խորհրդանիշը զրկվում է իր իմաստից, ցավում է երկարամյա լրագրողը, դեռ չգիտի որտեղ կշարունակի աշխատանքը, տանը մնալ չի ուզում։ Արցախ կորցրած Հայաստանի համար մեր այս կորուստն ընդհանրապես փոքր անախորժություն է, ասում են առավոտիներն ու հիշում տխուր ու երջանիկ օրերը հին պատերի ներսում։
Մենք այստեղ թողնում ենք մեր լավագույն ընկերների հիշողությունը, ովքեր եղել են այստեղ։ Կոնկրետ Առավոտում աշխատել է Գենոֆիա Մարտիրոսյանը, աշխատել է Արմեն Շեկոյանը, աշխատել է Արայիկ Գալոյանը, աշխատել է Նայրա Մամիկոնյանը, ու շատ շատերը։ Ես ասացի նրանց անունները, ովքեր որ հիմա չկան։
Մամուլի շենքը կոմերցիոն դարձնելու ցանկություն ունեցող կառավարությանն առցանց Առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը հիշեցնում է, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն դեռ 6 տարի առաջ էր հայտարարել հին շենքը նոր տեսքի բերելու մասին, բայց դեռ ոչինչ չի արել։ Ըստ խմբագրի մնում է ենթադրել, որ այդ նոր նախաձեռնության իմաստը մամուլի շենքն առանց մամուլի թողնելն էր, իսկ վաղն Առավոտի 31-ամյակն է։ Կառավարության նվերն էլ ըստ առավոտցիների տարածքը լքելու պահանջն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ խափանվեց Հայաստանյան ազգային արքավճարային համակարգը, երկու անգամ էլ մի քանի ժամով խնդիրներ ստեղծելով 100 հազարավոր քաղաքացիների եւ կազմակերպությունների համար։ Համակարգի սեփականատերը կենտրոնական բանկն է 10 խոշոր առևտրային բանկերի հետ միասին։ Կառավարությունը կենտրոնական բանկը, որ որոշումներ են ընդունում կանխինքը սահմանափակելու, անկանխինքը զարգացնելու մասին, չեն պարզաբանում ինչու է իրենց վճարային համակարգը խնդիրներով աշխատում եւ կամ ինչպես հայաստանցիները հետևեն այդ հորդորներին։ Ինչու և ով է պատասխանատու մարդկանց նյարդերի և ֆինանսական կորուստների համար, Տաթև Լազարյանին լսենք։
Մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու խոշոր խափանումներից հետո Հայաստանի ազգային արքավճարային համակարգն այսօր հայտարարել է, որ խափանման պատճառները կապ չունեն կիբերհարձակումների կամ տեղեկատվական անվտանգության խախտումների հետ։ Ցակած խնդիրների ընթացքում տվյալների կորուստ կամ արտահոսք չի արձանագրվել։ Մի խափանումը հուլիսի 23-ին էր, գրեթե ամբողջ օրը հնարավոր չէր վճարումներ կատարել։ Մյուս խափանումը հուլիսի 29-ին էր, այն ավելի կարճ տևեց, սակայն աշխատանքային օրվա մեծ մասը միևնույն է քարտով վճարումները հասանելի չէին, բանկոմատներից էլ հնարավոր չէր գումար կանխի կացնել։ Եվս մի խոշոր խափանում էլ մարտին էր տեղի ունեցել։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, տվյալների հնարավոր արտահոսքի հետ կապված իրոք այս պահին անհանգստանալու հիմք չկա, բայց գլխավոր խնդիրն ըստ մասնագետի ամենևին դա չէ, այլ այն, որ ակտիվ թվայնացող տնտեսությամբ Հայաստանում վճարային ազգային համակարգը կայուն չի աշխատում, մանավանդ որ այս համակարգը ներառում է գրեթե բոլոր բանկերը բացի մեկից, այսինքն արքա համակարգի խափանման դեպքում մեծ հաշվով այլ ընտրանքը մեծ չէ։
Խոստովանենք, որ այս երկու դեպքը չի էլ իմ օրինակ աչքը կոնկրետ վախեցածա, ես միշտ հետս կանխի գումար եմ տանում արտասահման, որովհետև մի քանի անգամ առնչվել եմ այն վիճակին, երբ որ մենք վճարանում չեմ կարողացել վճարել, որովհետև արքան այդ պահին մեռած է։
Սամվել Մարտիրոսյանը նշում է, վճարային համակարգից օգտվողների թիվը շարունակ աճում է, պետության քաղաքականությունն է այդպիսին։ Օրինակ, տրանսպորտային համակարգը, որ այլևս կանխիկով չէ, աճող այս ծանրաբեռնվածությանն արդյոք պատրաստ է համակարգը, հանրությանը ոչ ոք հաշվետվություն չի տալիս։
Ну, արդեն տեսնենք տրանսպորտը, հա, օրինակ, մասնակց արդեն զրկում են այդ տպատ QR կոդերից օգտվելուց, դա նշանակում է, որ վճարային համակարգը եւս մի քանի տասնյակ հազար մարդ է մտնելու, որոնք ակտիվ չէին օգտագործում մինչև այդ online վճարումները։ Ու մոտակա մի տարվա մեջ էս ամեն ինչը շատ ավելի շատ է լինելու, այսինքն դա նշանակում է, որ մեր բանկային վճարային համակարգը պետք է լինի շատ ավելի կայուն։
Թե հատկապես ինչից են առաջացել խափանումները, արքան շատ ընդհանուր բացատրություններ է տալիս։ Առաջին խափանումը նշում են ծրագրային թարմացման տեղադրումից որոշ ժամանակ անց է տեղի ունեցել, իսկ երկրորդ դեպքում տեխնիկական խափանում է տեղի ունեցել։ Հավելյալ մանրամասներ ընկերությունից չհայտնեցին, նշելով, որ պարզաբանման մեջ տեղ գտած տեղեկատվությունից ավելին չեն կարող փոխանցել, հայտնելով միայն, որ ուսումնասիրություն են սկսել պատճառներն ավելի խորքային հասկանալու և նմանատիպ դեպքերը կանխարգելելու համար։ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, պարզաբանումից շատ բան հասկանալի չէ, նաև գլխավոր հարցի պատասխանը չկա, արդյոք խնդիրներն ավարտվեցին, թե առաջիկայում էլ նման խափանումները կարող են կրկնվել։
Մեր մոտ ասֆալտն է, չէ՞, փռվում այն ամենապիկ ժամերին, երևի տենց բանկային համակարգն էլ չպետք է այդ ժամին վերադնել, բայց եթե խոսք գրանա նրա մասին, որ վերադինում է եղել ու ավելի վաղ, դրա հետևանքով է եղել խափանումները, մեծ հաշվով լավ չի, մենք ոչինչ պատասխան չգիտենք, կարող ենք զուտ ասել, որ իհարկե պետք է մեզ վերադինել, որ խափանում չլինի։ Ուրիշ հարց, օրինակ, անվերջացան այդ պրոբլեմները, թե կարող է լինի օրինակ։
Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետն ասում է, հասարակական ու փորձագիտական ճնշում պիտի լինի, որ խնդիրները բարձրաձայնվեն և լուծվեն։ Կարևորը չստացվի այնպես, որ ազգային վճարային համակարգի այս խափանումները դառնան սովորական, ինչպես օրինակ էլեկտրաէներգիայի կամ ջրի մատակարարումների խափանումներն են։ Արտերկրի գործընկերներին այս իրավիճակը բարդ է ներկայացնել և պահպանել իմիջը։
Հնարավոր չի գործընկերներին բացատրել, որ օրվա մեջ դու կարող ես 3 անգամ 1 ժամով օրինակ ինտերնետում չլինես, որովհետև կոմոդ կապանվել է էլեկտրաէներգիան, հետո ինտերնետն է գնացել, հետո բանկային համակարգն է կախվել։ Մենք ցավոսերտի համար մենք դա նորմալ։ Եթե մենք նայում ենք այս ամեն ինչին տնտեսական զարգացման տեսանկյունից, սա այս խափանումները բոլոր ոլորտներին դա ծայրահեղ ձևի ազդում են տնտեսական զարգացմանը, երկրի ու այստեղ աշխատող ընկերությունների ծանր իմիջի վրա, ու ցավոք դա ոչ ոք օրինակ չի էլ հաշվարկում։ Հայաստանում դա ամենաթուրք թուրք հետերից է, վերլուծական աշխատանքը, այսինքն մենք նույնիսկ չգիտենք ունենք տնտեսության վրա ինչ ազդեցություն է ունենում նմանատիպ տարբեր խափանումներ, հատկապես երբ որ իրանք օրինակ սկսում են
իրար հետ զուգորդվել։
Արդյոք կենտրոնական բանկը կամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հետաքրքրվել են, թե ազգային վճարային համակարգը ինչու է խափանվում մեկ շաբաթում երկու անգամ, թե նախարարությունը թե կենտրոնական բանկը հորդորեցին հարցերը գրավոր ուղարկել։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետը նաև նկատում է, տարբեր ընկերություններ տարբեր հայտարարություններ կարող են անել իրավիճակի վերաբերյալ կամ նույնիսկ լռել, սակայն կա արդյոք ավելի օբյեկտիվ գնահատական։
Եթե արկան ջրյան ասվում պետք է լինի ինչ-որ վերահսկող մեխանիզմներ, որոնք հասարակությանը կասկածները փառատեն։ Մեծ հաշվով դեռ որ դա ձևավորված չի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում Միրգ Բանջարեղենի սեզոնին շուկայում բարձրացած գների եւ ընդհանուր գյուղատնտեսության ոլորտի մասին։ Շարքային սպառողներին անշուշտ առաջին հերթին կարտոֆիլի աննախադեպ թանկացումն է հուզում։ Մասնագետները, սակայն, ավելի մտահոգիչ խնդիր են տեսնում։ Պաշտոնական թվերի համաձայն անգամ մշակվող հողատարածքները Հայաստանում կրճատվում են, եւ եթե այս տեմպը պահպանվի, երկիրը կարող է կանգնել ինքնաբավությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Ռոբերտ Զարգարանին լսենք։
Եթե մթերային գնումներ հաճախ է կանում, այս քարնանը Բանջարեղենի բաժնի կողքով անցնելիս հազիվ թե զարմացած, վրդովված կամ էլ գուցե զայրացած չեք եղել կարտոֆիլի գնապիտակներին նայելիս 350, 370, 490, 400, 410 ու նույնիսկ 440. Գուցե այս թվերը տեսնելիս երկմտում էիք գնել, թե ամեն դեպքում առանց հայաստանցիների կերակրացանկում առանց քային տեղ զբաղեցնող կարտոֆիլի բավարարվել։
Քիչ են առնում, մոտավոր 2 կիլո, 3 կիլո, իսկ անթան չեն քիշում։ Ասենք ընտանիքից որ շատ ես դնում, չես կարող շատ առնես։
Իսկ ի՞նչն է այժմ, կա՞ տենց բան։
Հենց կարտոֆիլ։
Ամեն ինչն էլ, կարտոֆիլն էլ, ամեն ինչն էլ, դեժան բան կա։
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, ցրտահարություն, դեպի Ռուսաստան արտահանման մեծ ծավալներ ու կլիմայական փոփոխություններ։ Այս ամենի հանդրագումարում կարտոֆիլի հանդեպ բարձր պահանջարկ, հետևապես բարձր գներ։ Սրանք հենց իրենց ֆերմերների պատճառաբանություններն են։ Ինչ կլինի հետո, երկարաժամկետ հեռանկարում լավատեսության հիմքերը շատ չեն։ Վերջին տարիների վիճակագրությունը վկայում է, կարտոֆիլի պահանջարկը առաջիկայում կարող է ավելի սրվել, ինչն էլ տնտեսագիտական ամենապարզ կանոններով նոր գնաճի հիմք կուցե դառնա։
Հիմա ամեն ինչն էլ թանկա, ինքնին գները աճում է։ Առանց ժողովրդի հարմարավետությանը մարդիկ վիճակեն թե չէ։
Ամբողջ Հայաստանում եւ կարտոֆիլի բերքն է տարեց տարի նվազում եւ ընդհանուր ցանկատարածությունները։ Եթե 2019-ին պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 400 000 տոննա բերք կար, 2024-ին 340 000-ից էլ պակաս է հավաքվել։ 2019-ին կարտոֆիլ էին աճեցնում ավելի քան 20 000 հեկտար տարածության վրա։ Անցած տարի դաշտերի ընդհանուր մակերեսը 3000 հեկտարով պակաս է եղել։ 5 տարվա ընթացքում կարտոֆիլի բերքը նվազել է 16%-ով, ցանկատարածությունը մոտ 15-ով։ Ավելի վաղ ժամանակաշրջանի հետ համեմատությունը տարբերությունն ավելի ցցուն է դարձնում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2014-ին ավելի քան 700 000 տոննա էր հավաքվել, երկու անգամ ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ցանկատարածություններ ամենաշատը կարտոֆիլի արտադրության առաջատար Գեղարքունիքն է կորցրել, հաջորդում է Սյունիքը։ Կարտոֆիլի մեծ պահանջարկը, սակայն, ոչ մի տեղ չի գործում։ Միայն սնվելու համար Հայաստանում տարեկան մոտ 200 000 տոննա է օգտագործվում, եւս 90 000 տոննա անասնակեր է դառնում։ Մոտ այդքան էլ հետագայում կիրառում են նոր ցանկի համար։ Մի փոքր մասն էլ արտահանվում է ու մոտ 150 000 տոննա պահեստավորվում է հաջորդ տարվա համար։ Միջինացված հաշվարկով մեկ հայաստանցին տարեկան 65 կիլոգրամ կարտոֆիլ է օգտագործում։ Այն հացից հետո Հայաստանում ամենաշատ սպառվող երկրորդ ծննդամթերքն է։ Մեկ տարվա ընթացքում կարտոֆիլ ավելի շատ է սպառվում, քան մսի բոլոր տեսակներն ու ձուկը միասին վերցրած։ Չնայած այս մասսայականության անկումային ցուցանիշների պատճառով վերջին տարիներին կարտոֆիլի ինքնաբավության մակարդակը ամբողջությամբ չի ծածկվում եւ այժմ 100%-ից պակաս է, այսինքն առանց ներմուծման պահանջարկը չի լրացվում։ Եթե նույն միտումները շարունակվեն, կարիք կլինի ել ավելի շատ դրսից բերել։ Սա, սակայն, միայն այսբերգի գագաթն է, նվազում է բոլոր տեսակի մշակաբույսերի ընդհանուր մակերեսը, Հայաստանի ամբողջ ցանքատարածությունը։ 2019-ին Հայաստանում մոտ 230 000 հեկտար ցանքատարածություն կար։ Այդքան տարածքի վրա կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, լոլիկ կամ էլ որևէ այլ բույս էր աճեցվում։ 2024-ին ընդհանուր տարածքը 208 000 հեկտար է կազմել, 9%-անոց անկում։ Իսկ 2014-ի համեմատ հողագործական տարածքները նվազել են 35%-ով։ Ամենամեծ շուրջ 30%-անոց անկումը վերջին տարիներին մեծ թափով կառուցապատվող կոտայքում է եղել։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսական ամենասուր հարցերից մեկը խաղողի մթերումներ, բողոքի ակցիաներ, համատարած դժգոհություններ, մթերումների ցածր գների պատճառով խաղողագործների վրթովմունքն ու հուզառատ խոսքերը, թե այլևս խաղող չեն աճեցնի, արդեն վիճակագրությամբ է արտացոլվում։
Մինչև 6 հեկտարից ավել մշակվում էր, հիմա մնա թողել ենք այն 1 հեկտարը։
2019-ին 17,000 հեկտար խաղողի այգի կար, 2024-ին մոտ 1,000 հեկտարով պակաս, ընդհանուր բերքն էլ այս տարիներին նվազել է մոտ 10%-ով։
Հեկտարի վրա միջին հաշվարկով 2.2 միլիոն ծախս է դրվում, մինչև 2.5 միլիոն, եթե ասման լրիվ պատշաճ իրականացնես աշխատանքները, միջին բերքատվությունը, եթե մենք հաշվի առնենք 20 տոնայով, մենք ունենում ենք մոտավորապես 110-125 դրամ ինքնարժեք։ Իսկ մթերումները եղել են 80 դրամ, 100 դրամ, 110 դրամ, ասենք այդ պարագայում արդեն իմաստ չունի ոչ ներդրում անել, ոչ հետագա ապագայի հետ կապված ինչ-որ նոր ծախսեր անել եւ այլն։
Խաղողի երբեմնի գեղեցիկ այգիների կողքով անցնելիս վաճառքի մասին ազդարարող բազմաթիվ ցուցանակներ կարելի է տեսնել։
Սիրելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում աջերի երեկո։